สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ And the Fed เป็นหนังสือสารคดีเชิงการเมืองและเศรษฐศาสตร์ของรอนพอที่มุ่งวิพากษ์ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอย่างตรงไปตรงมาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการอธิบายกลไกนโยบายการเงินแต่เป็นการตั้งคำถามต่อความชอบธรรมอำนาจและผลกระทบของสถาบันดังกล่าวต่อประชาชนทั่วไปรอนพอใช้ทั้งประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแนวคิดเสรีนิยมและประสบการณ์จากการทำงานในสภาคองเกรสมาสนับสนุนข้อโต้แย้งของเขาโดยเฉพาะประเด็นเงินเฟ้อดอกเบี้ยการลดค่าของเงินและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสถาบันการเงินหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจการถกเถียงเรื่องธนาคารกลางจากมุมมองวิพากษ์ไม่ใช่เพียงมุมมองเชิงเทคนิคแต่รวมถึงมิติรัฐธรรมนูญและเสรีภาพส่วนบุคคลด้วยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกรากฐานของข้อกล่าวหาว่าเฟดไม่ชอบธรรมทั้งทางรัฐธรรมนูญและการเมืองแก่นของหนังสืออยู่ที่การโต้แย้งว่าเฟดไม่ใช่สถาบันที่เป็นกลางหรือจำเป็นอย่างที่สังคมมักเข้าใจรอนพอเสนอว่าโครงสร้างของธนาคารกลางสะท้อนอำนาจของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเงินมากกว่าประโยชน์สาธารณะเขาเชื่อมประเด็นนี้เข้ากับคำถามทางรัฐธรรมนูญว่ารัฐบาลควรมีอำนาจมอบการควบคุมเงินตราให้หน่วยงานกึ่งอิสระเพียงใดจุดสำคัญไม่ใช่แค่การโจมตีตัวบุคคลแต่เป็นการชี้ว่าระบบที่รวมศูนย์อำนาจทางการเงินไว้ในมือสถาบันเดียวอาจขาดความรับผิดชอบต่อประชาชนเมื่ออำนาจในการออกแบบเงินและเครดิตไม่ถูกตรวจสอบอย่างเพียงพอผลลัพธ์จึงอาจเบี่ยงเบนจากผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่หนังสือใช้แนวคิดนี้เป็นฐานให้ผู้อ่านมองเฟดในฐานะปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงหน่วยงานเทคนิคด้านเศรษฐกิจประเด็น2เงินเฟ้อในฐานะภาษีแฝงที่กระทบคนรายได้น้อยมากที่สุดอีกประเด็นหลักคือการมองเงินเฟ้อเป็นการโอนความมั่งคั่งแบบเงียบๆจากผู้ถือเงินไปยังผู้ได้ประโยชน์จากการขยายเครดิตรอนพอเน้นว่าเมื่อเงินมีมูลค่าลดลงคนที่ได้รับผลกระทบก่อนมักเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่เก็บออมเป็นเงินสดเพราะพวกเขามีอำนาจต่อรองน้อยและไม่มีสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงมากนักหนังสือจึงวางเงินเฟ้อไว้ในฐานะภาษีแฝงที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการออกกฎหมายโดยตรงแต่ยังส่งผลต่อกำลังซื้อของประชาชนอย่างกว้างขวางจุดนี้ทำให้การถกเถียงไม่ใช่เพียงเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจเป็นเรื่องความเป็นธรรมในการกระจายผลกระทบทางนโยบายรอนพอยังชี้ว่ามาตรวัดเงินเฟ้อที่ใช้กันทั่วไปอาจไม่สะท้อนต้นทุนชีวิตจริงโดยเฉพาะอาหารและพลังงานซึ่งเป็นสัดส่วนสำคัญของรายจ่ายคนชั้นล่างจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการคุมเงินเฟ้อไม่ใช่เรื่องเทคนิคเล็กๆแต่เป็นหัวใจของความมั่นคงเศรษฐกิจครัวเรือนประเด็น3การวิจารณ์ระบบเงินกระดาษและการพิมพ์เงินที่บิดเบือนตลาดหนังสือให้ความสำคัญกับผลเสียของระบบเงินกระดาษเมื่อถูกขยายปริมาณโดยไม่มีข้อจำกัดที่เข้มงวดรอนพอมองว่าการสร้างเงินใหม่และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยจากส่วนกลางสามารถบิดเบือนสัญญาณของตลาดทำให้การออมการลงทุนและการตัดสินใจของธุรกิจไม่สะท้อนความขาดแคลนที่แท้จริงเขาใช้กรอบคิดของเศรษฐศาสตร์ออสเตรียเพื่ออธิบายว่าเมื่อเครดิตขยายตัวเกินจริงวัฏจักรเศรษฐกิจจะยิ่งเปราะบางและวิกฤตยิ่งเกิดขึ้นง่ายจุดเน้นไม่ได้อยู่ที่การปฏิเสธระบบการเงินสมัยใหม่ทั้งหมดแต่เป็นการเตือนว่าความยืดหยุ่นของนโยบายการเงินอาจแลกมากับความไม่แน่นอนระยะยาวหนังสือจึงสร้างข้อเสนอทางความคิดว่าเงินควรมีความมั่นคงตรวจสอบได้และผูกกับวินัยรูปแบบบางรูปแบบมากกว่าพึ่งพาการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบายที่อาจตอบสนองผลประโยชน์ระยะสั้นบทอธิบายเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างการพิมพ์เงินกับภาวะเศรษฐกิจที่บิดเบือนประเด็น4การเชื่อมเฟดเข้ากับสงครามวิกฤตและการขยายอำนาจรัฐรอนพอไม่ได้วิจารณ์เฟดในฐานะปัญหาเฉพาะด้านการเงินเท่านั้นแต่ยังมองว่าธนาคารกลางสัมพันธ์กับการขยายตัวของอำนาจรัฐและสงครามหนังสือชี้ให้เห็นว่าการเงินแบบรวมศูนย์สามารถเอื้อให้รัฐบาลระดมทรัพยากรเพื่อการใช้จ่ายขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสงครามและวิกฤตเมื่อการจัดหางบประมาณไม่ต้องพึ่งพาการเก็บภาษีอย่างเปิดเผยเต็มรูปแบบภาระจึงกระจายไปในรูปของเงินเฟ้อและหนี้สาธารณะมากขึ้นมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นงานวิพากษ์การเมืองด้วยไม่ใช่แค่หนังสือเศรษฐศาสตร์เขาตั้งคำถามว่าสถาบันการเงินกลางอาจช่วยให้รัฐมีอำนาจเกินขอบเขตที่ประชาชนรับรู้และลดแรงจูงใจในการใช้จ่ายอย่างมีวินัยหรือไม่ผู้อ่านจึงได้รับภาพที่กว้างกว่าการบริหารอัตราดอกเบี้ยเพราะเห็นว่าการเงินสามารถเป็นเครื่องมือขยายอำนาจทางการเมืองได้อย่างไรประเด็นสุดท้าย ข้อเสนอเรื่องเงินที่มั่นคงความโปร่งใสและการคืนอำนาจให้ตลาดแม้หนังสือจะมีน้ำเสียงวิพากษ์รุนแรงแต่เป้าหมายของรอนพอไม่ได้หยุดอยู่ที่การตำหนิเฟดขายังผลักแนวคิดว่าเศรษฐกิจควรอาศัยเงินที่มั่นคงโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักเสรีภาพส่วนบุคคลเขาเสนอแนวทางให้สังคมกลับไปให้ความสำคัญกับวินัยทางการเงินการออมและการจำกัดอำนาจของหน่วยงานส่วนกลางมากขึ้นในเชิงปฏิบัติหนังสือชวนให้ผู้อ่านตั้งคำถามว่านโยบายการเงินที่ดีควรรับใช้ใครระหว่างตลาดเสรีกับการควบคุมจากรัฐและใครควรเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อระบบสร้างความเสียหายต่อผู้คนจำนวนมากจุดเด่นของหนังสือคือการผสมการวิเคราะห์เชิงหลักการกับข้อเรียกร้องเชิงนโยบายที่ชัดเจนทำให้ไม่ใช่แค่การวิจารณ์ลอยๆแต่เป็นการเสนอทิศทางอีกแบบหนึ่งสำหรับโครงสร้างการเงินหากผู้อ่านสนใจการปฏิรูปเชิงระบบหนังสือเล่มนี้จะช่วยเปิดมุมมองว่าความมั่นคงทางการเงินกับเสรีภาพทางเศรษฐกิจอาจเป็นเรื่องเดียวกันโดยสรุป And the Fed เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจธนาคารกลางนโยบายการเงินรัฐธรรมนูญเศรษฐกิจและแนวคิดเสรีนิยมโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการอ่านคำวิจารณ์เฟดจากมุมมองที่ชัดเจนและมีจุดยืนทางการเมืองสูงสื่อเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการตั้งคำถามเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยและการขยายเครดิตในฐานะประเด็นที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องไกลตัวของนักเศรษฐศาสตร์เท่านั้นสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานการเงินทั่วไปคือน้ำเสียงที่ผสานประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์และการถกเถียงเรื่องเสรีภาพเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบจึงมีมิติทางความคิดที่กว้างกว่าตำราเศรษฐศาสตร์ทั่วไปแม้ผู้อ่านอาจไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปทั้งหมดแต่หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในการกระตุ้นการทบทวนว่าระบบการเงินสมัยใหม่ควรถูกตรวจสอบอย่างไรและใครควรเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลเสียที่เกิดขึ้นจากมันคุณต้องการสนับสนุนรอนพ่อคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่